Азаттык сүйлөйт Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргыз өкмөтү Ооганстан жана Кувейтте элчиликтерин ачууну көздөдү. Айрым депутаттар болсо
14-нчү жылдан кийин сакалчандар келсе эмне кылабыз деп. Эмне ошол посол эмне сакалчандар тозуп калабы?
Ал тапта Пакистанда исламчыл согушкерлерге каршы көз караштагы бир министр оккошту.
Башыр Билурду алып келишкенде абалы өтө оор болчу, дем ала албай калыптыр, жүрөгү сокпой токтоп калды, кан басымын өлчөө мүмкүн эмес эле.
Бүгүн ошондой эле эл аралык басма сөздөгү маанилүү макалалар жана 65 жашка толуп жаткан комузчу Нурак Абдырахмановдун чыгармачылыгы тууралуу да айтып бермекчибиз. Бүгүн 24 декабрь дүйшөмбү, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми адаттагыдай эле соңку кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алсак. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сирияда абадан урулган сокудан жайкын тургундардын абыт кетти. Сириялык активисттердин билдиришинче, Хама провинциясынын Халфая шаарын бомбалоодон 50 ашуун адам абат болуп, ондогон кишилер жаракат алышты. Алар наабайканага кезек күтүп турган учурда абадан сокку урулган интернетке жарыяланган тасмада канга чыланган ондогон денелер жатканы көрүнөт. Башар Асаттын режимине каршы козголоңун башталгандан берки 21 айдын ичинде 44 миңден ашуун киши каза болду. Президент жылдык иши тууралуу маалымат берет. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн өтүп бараткан жылы жасалган иштер, ташталган кадамдар, өлкөнүн тышкы ички саясаты, эл аралык мамилелер тууралуу журналисттерге маалымат бермекчи. Президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылы 30 октябрдагы шайлоодо көпчүлүк добуш менен утуп чыгып, 2011 жылы 1 декабрдан тарта мамлекетти башкарууну колуна алган. Ата жүрчү 3 депутаттын иши бүгүн сотко өткөрүлөт. 2012 жылдын 3 октябрынан бери тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовко жана Садыр Жапаровко байланышкан кылмыш иши 24 декабрда сотко өткөрүлөт. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Буларга 3 октябрда митинг катышуучуларынын Ак Үйгө тосмодон ашып кирүү аракети жокко чыгарылгандан кийин бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген айып тагылып камакка алынышкан. Египетте оппозиция референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирүүдө. Оппозициялык кыймылдардан жана саясий партиялардан турган Улуттук куткаруу фронту жаңы баш мыйзамга добуш берилген референдумдун жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылууда. Фронттун өкүлү Амир Хамзави шайлоо комиссиясы референдум жыйынтыгын жарыялоодон мурун анда кетирилген мыйзам бузууларды иликтөөгө тийиш деп билдирди. Биз бул баш мыйзамды мыйзамдуу конституция деп санабайбыз. Ал биздин жеке адамдык жана социалдык экономикалык укугубузга каршы келет. Баш мыйзам Египеттин келечеги үчүн бекем пайдубал болуп бере албайт. Ошондуктан биз колдон келишинче каршылыгыбызды улантабыз, деди Хамзави. Египеттин Аль-Ахра мамлекеттик маалымат агенттиги алдын ала маалыматтар боюнча референдумда добуш бергендердин 64% жаңы баш мыйзамга макулдугун бергенин жазып чыкты. Маалыматтарга караганда шайлоо комиссия сы добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын бүгүн чыгарат. Орусия депутаттарына каршы петицияга үн коштогондордун саны 25 000 ашты. 27 000 киши орусиялык балдарды америкалык жарандардын асырап алуусуна тыюу салган мыйзамга макулдугун берген депутаттарга карата Магнитский акция боюнча санкция киргизүү талабын колдоду. Интернетте онлайн жүрүп жаткан петицияга кошулгандардын саны саат санап өсүп жатканы айтылууда. АКШнын президенттик администрациясынын кароосуна коюлуш үчүн бул документ 20 январга чейин 25 000 кишинин колун чогултууга тийиш болчу. Петиция Орусиянын социалдык сайттарынын арбын колдоо тапканы маалымдалууда. АКШ жарандарынын орусиялык балдарды асырап алуусуна тыюу салган мыйзамды мамлекеттик дума 21 декабрда кабыл алган. Бул орус оппозициясынын нааразычылыгын пайда кылды. Аталган мыйзам президент Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ага чейин 26 декабрда Федерациялык кеңештин кароосунан өтөт. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот улунат. Бул тууралуу Азаттыкка апрель окуясын жабыркандардын адвокаты Усунбек Жамансариев кабарлады. Анын айтымында бүгүнкү соттук териштирүүдө айыпталуучулардын бири коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Сталинов көрсөтмө бериши күтүлүүдө. Буга чейин апрель окуясы боюнча айыпталуучу тараптын адвокаттары тергөө маалында тиешелүү процедуралар бузулганын жүйө кылып, ишти кайра тергөөнү соттон суранган. 5 декабрда жогорку сот кайра тергөө боюнча арызды четке каккан, чечим чыгарган эле. Жабырлануучулардын адвокаттары жогорку соттун чечиминен кийин узак убакытка сот иши жанданбаганына нааразылыгын билдиришүүдө. Чили өкмөтү болсо көп аве жанартоосунун атылуусуна даярдыгын күчөттү. Аргентина менен чек арада жайгашкан аракеттеги Капо аве жанартоосу жакынкы убакта атылышы болжолдонууда. Бийиктиги дээрлик 3000 метр жанартоодон ишембиде күл жана түтүн чыга баштады. Чилинин геологтору атылуу азазан башталганын, бирок жакын арада ал кеңири масштабка жайылуу ыктымалдыгын эскертишүүдө. Бийлик азырынча ансыз деле эл аз жашаган аймакты башка жакка көчүрүү зарылдыгы жоктугун айтууда. Жанартоо орун алган антоо орнунда бир нече миң гана киши жашайт. Бишкекте жаңы жылга карата Шылкунчук спектакли коюлат. Дүйнөлүк классиканын шедеври болгон Шылкунчук балети жаңы жылдык жомок катары көрүүчүлөргө тартууланмакчы. Балет Абдулла Асмалдыбаев атындагы кыргыз опера балет театрынын метрлери тарабынан коюлууда. Ал эми Токтоболот Абдымонов атындагы улуттук академиялык драма театры жаңы жылдык репертуарына балдарга арналган Сый кырдуу такты спектаклин киргизди. Жомоктун бет ачары бүгүн болот.
Айтмакчы Замира, жаңы жылга туура бир жума калган экен. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиткеди сайтыбыздан таап окуй аласыз. Эми шашылыш билдирүү бар, эсиңиздерге салып өтөлү. 25 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү коркунучу сакталат. Бишкек, Ош, Мырзаке, Карагулжа, Алайку, Ала Бука, Канышкыя жана Каракол эңилчек жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот экен. Кар көчкү көп жүрүш аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кар мосунушталат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болушу мүмкүн. Чүйталас, Ош, Жалал абад облустарында айрым аймактарда туман түшөт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда -5 +3 градус, Талас облусунда -2 +3 градус, Баткенде +1 +6 градус жылуу болот экен. Ал эми Ош, Жалал абад облустарында 0 +5 градус, Ысык Көлдө -1 -6 градус, Нарын аймагында -7 -12 градус суук болот. Бүгүн күндүз Бишкекте жаан чачын болбойт. Күн бою абанын температурасы 0 +2 градусту түзмөкчү. Эми баш макалага орун берсек, тышкы иштер министрлиги Ооганстанга жана Кувейтке элчиликтерди ачуу үчүн 2013 жылга 30 миллион сом бөлүүнү суроодо. Министрлик бул тууралуу парламент комитетинде билдирип, аталган өлкөлөрдө артыкчылыктуу деп атады. Кыргызстан 2014 жылы Ооганстандан америкалык аскерлер кеткенден кийин абал кандай болот деп кооптонсо, Кувейттен болсо инвестиция тартууну көздөп жаткан экен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ооганстан менен Кувейтке элчилик ачуу мерчимделип жаткандыгын тышкы иштер министри Эрлан Абдыллаев өткөн жума күнү Жогорку Кеңештеги бюджет жана каржы комитетинде билдирди. Анын айтымында бул үчүн 2013 жылдын бюджетине кошумча 30 миллион сом бөлүү зарыл. Абдыллаев аталган мамлекеттерге элчилик ачууну артыкчылыктуу багыттар деп атады. Талдоочу Марс Сариевтин пикиринде Ооганстанга дипломатиялык өкүлчүлүк ачылса, Кыргызстан саясий гана эмес, экономикалык да утушка ээ болот. Ал учурдагы Ооганстанды калыбына келтирүү боюнча ири программаларга катышууга шарттар түзүлүп, Кыргызстан курулуш материалдарын, электр энергияны Ооганстанга экспорттогонго мүмкүнчүлүк алат деген ойдо. Талдоочулардын божомолу да көңүл жубатарлык эместигин айткан Марсариев, Сирия жана башка жакынкы чыгыштагы ашынган динчилдердин Фергана өрөнүнө кирип келүү коркунучу да жогору экенине токтолду.
Исламское движение Туркестана дегенде жанагы уйгурлар, өзбектер, чечендер, татар, башкир, бул азербайжандар дагы көп дейт, кыргыздар дагы бар дейт, казак, ошо тажиктер, ошолордун баары азыр Сирияда, Алеппо, башка шаарларда, жанагы Дамаскта согушуп атат. Ошонун баары Абкатканын баарын бүтүп, анан Афганистан жака жылат да, жанагы управляемый хаос теория боюнча. Ошондо ошонун баары Фергана жака, Өзбекистан, анан деле Таджикистан ошентип кире баштай, дестабилизация кылыпчы.
Сариевтин пикиринде 2014 жылы америкалык аскерлер чыгарылган маалда Ооганстандагы кырдаалды жана өзгөрүштөрдү жакындан билип туруу үчүн да элчиликтин болушу өтө зарыл. Ал эми Кыргызстан менен Кувейттин ортосунда бирин экин билим тармагындагы кызматташтыкты, ишкерлердин өз ара алакасын эске албаганда мамлекеттик деңгээлдеги биргелешкен ири долбоорлор жок эсе. Болгону Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду гана Кыргызстанда 1-2 долбоорлорду каржылаганы бар. Кувейт мамлекетинин көмөгү менен ачылган Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин профессору Окумуштуу Асан Ормушев бул өлкөгө элчиликтин ачылышын кубаттайт.
Араб мамлекеттеринин ичинен эң таза жана ишенимдүү мамлекет Кувейтте. Эмелер көп, инвесторлор. Мисалы биздики азыр Араб Эмираты менен аябай жакшы иштеп атпайбы? Мына ушундай деңгээлге жеткире алсак, Кувейт, Катар, Бахрайн деген сонун өлкөлөр бар да. Ошолорду биз пайдаланышыбыз керек да, мына эң биринчи экономикалык жактан. экинчи илим жана билим жагынан.
Анткени менен Жогорку Кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү депутат Өмүрбек Абдрахманов аталган өлкөлөргө элчилик кармоо мамлекетке чыгым гана алып келет деп каршы чыгууда.
14-нчү жылдан кийин сакалчандар келсе эмне кылабыз дейт. Эмне ошол посол эмне сакалчандар тосуп калабы? Эч кандай максатсыз. Не только айларга ачпай, башка дагы посольствонун көбүн жабыш керек. Маселен, Түркменстанга эмне кереги бар, Малайзияга эмне кереги бар, Белоруссияга эмне кереги бар?
Бирок бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Атажурт фракциясынын депутаты Ахматбек Элдибеков комитет жыйынында Ооганстан менен Кувейтке элчилик ачууну оң деп баалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын чет жактагы элчиликтери канчалык натыйжалуу иштеп жатат? Биз теманы таңкы түзөөдөгү маегибизди улантабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта Тышкы иштер министрлигинин штаттык катчысы Асейин Исаев турган чагы. Асей мырза, саламатсызбы? Угуп жатасызбы?
Саламатчылыктар. Саламатчылык.
Алгач эле кыскача түшүндүрүп өтөсүзбү, ушу Ооганстан менен Кувейтке элчилик ачуу Кыргызстанга эмне берет?
Ооганстан мурдатан эле ачалы деп жүргөнбүз. Бул кыйыныраак экен. Эми жөн жанагы безопасность маселеси өтө мындай катуу турат экен аякта. Элчилик ачыш үчүн, бул мындай жөн эле элчилик болуш үчүн бул өзүнчө немелерди куруш керек экен да, безопасность деп. Атайын машинелерди бериш керек экен, бронированный, атайын солдат жолдош керек экен. Бул мындай чоң чыгым болот экен да, ошонун баарын ийгилеп чыкканбыз. Азыр эми мындай бир ыгын таап атабыз. Эми дипломаттар барса эч кандай аларга коркунуч болбосун деп бир ыгын таап атабыз. Бирок Кабулда азыр дүйнөнүн мындай мамлекетпиз деген бүт өкүлчүлүктөр бар да, эми ичинде көп дүйнөлүк маселелер ошол жакта чечилип атат. А биз болсо Ооганстан менен мындай чек аралаш болуп атабыз. Эң жакын бизге мындай мамлекет, биз билбейбиз да аякта эмне болуп атат, кандай болуп атат, эмне коркунучтар бар. Эми аякта кечке эле согуш боло бербейт да. Көп проекттер бар да, тетиги Южная Азия, Индия, Пакистан, ошол жака байланыштуу көп проекттер бар.
Ал эми Кувейтке элчилик ачууну
өткөндөн кийин ошол проекттерге катышып калыш керек да.
Ал эми Кувейтке элчилик ачуунун негизги максаты бул экономикалык маселелерден уламбы?
Ооба, экономикалык. Бул мындай болуп атат. Арабстан жакта мындай болуп атат. Көп жылдан бери биз жакшы эмне алып атабыз да, эмне алып атабыз алар менен. Анан кийин акыркы убакытта эми алар баягы өнүгүү сайын, баары мамлекет өнүгүү сайын мындай чет жакты карап калат экен да. Чын айтканда алар өзүлөрү бизге аябай кызыгып атышат. Өзүлөрү бир чоң чоң себептери бар эми бул. Өзүлөрү аябай кызыгып атышат. Бир жагынан эми баягы көпчүлүк биздин кыргыздарыбыз мусулман болчу, бул дагы бир негизги маселе болуп чыгат да, негизги себеп болуп чыгат. Анан ошон үчүн бизге аябай кызык болуп атат алар.
Анан элчилик ачканда
кызык болуп атабыз да, алар дагы бизге кызык.
Анан элчилик ачканда каражат маселеси да кабыргасынан коюлуп атпайбы? Мисалы деги Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчиликтерин ушу каржылоо үчүн канча каражат кетет?
Эми бул жерде мындай Кувейт жактан алар мындай кылган атышат да, эми бул мусулманчылык кылган атышат да, мындай кылып атышат. Эми биз билебиз дейт, азыр биз ушундай маселе койсок бизге элчилик ачкыла деп ушу каржы маселе көтөрүлөт дешкен да, биз аны билип турабыз. Ошон үчүн баштар эле эң биринчи башталарда баягы подъемный деп коет эмеспи, келген дипломаттарга здание биз өзүбүз таап берелик дейт, машине здание таап берелик, силер иштеп бергиле дейт.
Ал эми башка өлкөлөрдөгү жалпы эле алганда Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчиликтерин камсыздоого жылына канча каражат кетет, жана кайсы элчилик мындай эң көп акча сураган элчилик болуп саналат?
Значит, бизде мындай 525 миллион сом жалпысына кетет. Анын ичинен 25 миллион сом биздин центральный аппаратка, калганы ушу 0.5 миллиард ушу элчиликтерге кетет. Эми бул жерде туура түшүнүш керек, бул элчиликтер баягы тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү эмес, Кыргызстандын өкүлчүлүгү. Ал өкүлчүлүк бүт маселелерди аякта чечет, ЗАГСты да чечет, балдарга көлүктү бергенди чечет, биздин жарандардын кызыкчылыгын карайт, мамлекеттик маселелери да ошол жакта коюлат, кызыкчылыктар ушундай да. Бул миттик тышкы иштер министрлиги эмес, бул Кыргызстандын өкүлчүлүгү.
Анан азыркы тапта ушу Белоруссиядагы жана Англиядагы элчиликтер боюнча дагы ар кандай сөздөр айтылып келет. Негизи бул элчиликтер саясий жактан учурда маанилүү деген элчиликтердин катарына да кошкон адистер бар. Анан эмне үчүн бул өлкөлөргө элчи дайындалбай, мындай иш такууланбай жатат?
Эми бул жерде Белоруссиядан жакында эле кеткен элчиси, Англиядан да жакында эле кеткен. Бул эми бул элчи деген бул өзүнчө бир чоң фигура экен. Биздин билишибизче мындай азыр тандалып атат да.
Азыр ошо тандоо учуру.
Тандоо учуру мындай бул эми ал кишиден көп нерсе эметет да. Эмчи билесиздер, Англия менен дагы Белоруссия менен кандай азыр мамилебиз, кичине мындай бир маселелер бар. Ошол киши мындай өтө неме болуш керек да, алып кетиш керек да ошол маселелерди.
Компетенция
маселелерди чечип дагы анан кийин эки тараптуу мамилелерди бузуп албаш керек да.
Анан айрым депутаттар болсо кээ бир анчейин пайда бербеген элчиликтерди жабуу керек деп жатышат да. Мисалы макаладан да айтылды, анан буга кошуласызбы?
Бул дагы баягы процесс да, түбөлүк эчтемке жок да. Бир элчилик мисалы өзүнүн немесин иштеп чыгып, потенциалын иштеп чыгып, ал каражаттарды башка жерге деле неметсе болот, жиберсе болот. Бирок бул жерде мындай да, ачыш оңой эле, жабыш өтө кыйын да. Эми ал жапсак мамлекет менен сөзсүз мамилебиз мындай начарлайт да. Ошон үчүн аябай бул талдап туруп, аябай карап туруп осторожно чечиш керек.
А саясат, ушу саясий маселелерден коркуп эле каражаттарды бош нерсеге сарптай бербей
болобу? Бул жерде көп деле мындай карап көрсөк, эми бул цифрага неметсек, эң аз кетирген ушу Кыргызстан болот да. Эми чын эле мындай нормальный тышкы саясат жүргүзөлүк десек, минимум где то жанагы бюджеттин 5% кетириш керек да. Мындай нормальный да, жакшылап 5%. Бизде болсо 0.3. Ошондой акча кетет.
Рахмат сизге.
Туура караш керек да, бул жерде каражатты караш керек, бул баягы акыркы максатты караш керек.
Рахмат сизге анда туралы жыйынтыктарын. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта тышкы иштер министринин саатхатчысы Асен Исаев болду. Урматтуу угарман, сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сирияда абадан урулган соккудан жайкын тургундар курман болушту. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жылдык иши тууралуу маалымат берет. Ата журтчу 3 депутаттын иши сотко өткөрүлөт. Эми Египетте оппозиция референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялады. Орусия депутаттарына каршы петицияга үн кошкондордун саны 25 миңден ашты. Бүгүн апрель окуясы боюнча сот уланат. Эми Чили өкмөтү Копауэ жанартоосунун атылуусуна даярдыгын күчөттү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Урматтуу угарман, сайтыбызга кирип аларды окусаңыз болот, таанышсаңыз болот, пикир да калтырсаңыз болот. Ал эми сайтыбызда ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүнүн дагы ар бир чыгарылышын каалаган учурда кирип көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс караколдо.
Негизинен эми биздеги шарт караколдо аябай эле жакшы.
It's beautiful. It's very, very beautiful. Кеп чиновниктер эмес, кеп ошол сергек жашады.
Кызыктуу берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Эми аралык темаларга орун беребиз. Пакистанда ишемби күнкү жардырууда набыт болгондордун саны 9 кишиге жетти. Жангечтинин кол салуусунан Хибер Пахтуа чөлкөмдүн министри Башир Билур да окошту. Анын партиясы чөлкөмдү бир жылдан бери башкарып келаткан жана секулярдык көз караштары исламчыл согушкерлерге каршы туруму менен белгилүү болчу. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Жангечти бомбасын Хибер Пахтунква чөлкөмүн башкарган Авами улуттук партиясынын курултай өтүп жаткан кезде жардырган. Өлгөндөрдүн арасында аймактык өкмөттүн министри Башир Билур да бар. Айрым маалыматтарга караганда кол салуунун бутасы дал ошол саясатчы болчу. Башир Билурду алып келишкенде абалы өтө оор болчу, дем ала албай калыптыр, жүрөгү сокпой токтоп калды, кан басымын өлчөө мүмкүн эмес эле, аябай оор абалда болчу. Жардыруудан Билур менен кошо 9 киши өлдү, 17 киши жараат алды, үчөөнүн абалы оор, деп айтып берди жергиликтүү оорукананын доктору Аршат Жавет Машал радиосуна. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө Пакистандагы Талибан кыймылы алды. Алардын өкүлү билдиргендей, жангечтилерден турган топ секулярдык жана анти исламчыл саясатчыларды жок кылууну көздөйт. Пакистан премьер министри Раджа Первес Ашраф маркум министрдин эрдигин жана терроризмге каршы аракеттерин жогору баалады. Билурдун эрдигине сыймыктанабыз. Хибер Пахтунква чөлкөмүнүн башкы министрине телефон чалып, бүтүндөй элдин атынан тилектештигибизди билдирдим. Чөлкөм өкмөтүнүн терроризмге каршы күрөшү сыймыктандырат. Федералдык бийлик ар дайым аларга эмне керек болсо жардам берүүгө даяр, деди премьер. Ашрафтын буйругу менен жекшембиде Пакистанда аза күтүү күнү жарыяланды. Президент Асиф Али Зардари да министрдин өлүмүн улуттун чоң жоготоосу деп сыпаттады. 69 жаштагы министр Авами партиясынын лидери болчу секулярдык көз карашты карманган партия аймакты бир жылдан бери жетектеп келаткан жана исламчыл согушкерлерге каршы туруму менен таанылган.
Айнура Жекши кызынын баянына кулак төшөдүңүз. Эми бир саамдан кийин эл аралык темаларды басмасызгу баяндамабыз менен улантабыз. Өткөн аптада дүйнөдөгү беделдүү гезит журналдар кайсы окуяларга көңүл бурду? Бул жолку себепте Евразия шериктештиги БАЖ союзу тууралуу Збигнев Бюржинскийдин пикирин, КМШ мамлекеттеринин акыркы саммити тууралуу басма сөз беттериндеги анализдер тууралуу айтып бермекчибиз. Анда эмесе серепти эфирге баяндамачыбыз Осман Акун Ибраимов даярдады.
Жакында СССРдин кулашын алдын ала айткандыгы үчүн зор атак даңкка ээ болгон, азыркы учурдагы эң ири белгилүү саясий аналитиктердин бири саналган Збигнев Бжежинский Россия жөнүндө Путиндин ички жана тышкы саясаты тууралуу, анын ичинде бир катар мамлекеттер мүчө болуп кирген Евразия шериктештиги БАЖ союзу тууралуу өз пикирин Коммерсант гезитинде билдирди. Азыркы Орусиянын негизги проблемасы мамлекеттик суверенитетин сактап калуу деп билдирди Бжежинский. Мунун биринчи себеби катары Путин өзү тымызын колдоп жаткан ашынган улутчулдукту, бир да чечилбей жаткан ички проблемаларды, мурунку Советтер Союзун ордуна келтирүү үчүн жасалып жаткан курулай аракеттерди атады. Евразия союзуна ким кириши мүмкүн деп суроо салат Бжежинский. Назарбаев жетектеген Казакстанбы? Назарбаев ансыз деле батыш менен чыгыштын ортосунда, Кытай менен Орусиянын ортосунда эч бирине жаман көрүнбөй жакшы жашап келатат. Же Өзбекстанбы? Ислам Каримов аман турганда Өзбекстан бул сыяктуу шериктештикке эч качан кирбейт, анткени өзбектерде мамлекеттүүлүк, көз карандысыздык сезими абдан күчтүү. Украина деле Янукович башында турганда эч кимди өз территориясына киргизе койчу түрү жок, дейт Збигнев Бжежинский. Кыскасын айтканда, бул союзга киргенге эч кимдин деле каалоосу жок экенин, киргендер да таптакыр айласы кеткенден улам кирерин, ошондуктан бул союздун эч бир келечеги жок экенин билдирди америкалык ойчул. Кандай эле атактуу саясий аналитиктин алдын ала айткандары турмуштун чындыгы менен бекемделүүдө. Жакында өткөн Евразия шериктештигинин Москвада өткөн саммитине эң акыркы мүнөттө Украинадан Янукович келбей койду. Албетте бул саммитке Ислам Каримов да басып келген жок. Келмек тургай баардык регионалдык уюмдардан чыгып кетти. Азербайжан да бул саммитке катышкан жок. Ошону менен бирге аналитиктердин арасында бул бажы шериктештигинен ким пайда көрөт, ким утуш алат деген суроо пайда болууда. Газета РУ аттуу интернет сайтында азырынча бул шериктештиктен негизинен контрабандисттер гана пайда көрүп, Орусияга жең ичинен келген товарлар улам көбүрөөк каптай баштаганын жазды. Бажы союзу мамлекеттик деңгээлдеги контрабанданы гана күчөттү, дейт газета РУ. Себеби Казакстандын чек араларынан Кытайдан алып келинген арзан товарлар Орусияга азыр эми эч кандай тоскоолсуз өтүп, орустардын экономикасына эмитен эле катуу зыян келтирип жатыптыр. Башкача айтканда, бул шериктештиктен пайда көргөн казактар менен белорустар экен да зыян тарткан орус экономикасы эмиш. Мындай контрабанданы токтотуу үчүн Казакстан менен Беларусь тышкы чек араларында Орусиянын көзөмөлүндө бериш керек. А буга бул эки мамлекет эч качан барбайт, деп жазат газета РУ. Дүйнөлүк басма сөздө 21 декабрда болот деп кабарланган акыр заман темасы тууралуу да көп маалыматтар жарыяланды. Американын Бостон шаарынан чыккан Бостон Хералд акыр заман кечеси деген кечеде акыр замандын келишин күткөн бир нече адам керек болсо өзүн өзү өлтүрүүгө даяр болуп, бир киши октон каза тапканын билдирди. Көрсө, акыр заман болоруна чындап ишенген адамдар айрыкча кризис шартында жашаган өлкөлөрдө өтө көп экен. Маселен, Интерфакс агенттиги жалаң Москва менен Подмосковьеде кийинки убакта баардыгы болуп 1.5 миллионго жакын атайын бункерлер курулуп, аны курган көптөгөн курулуш компанияларына жакшы иш табылып, зор пайда тапканын жазып чыкты. Деле азыркы кризистер заманында олуялар менен машаяктарга, ар кандай көз ачыктар менен Нострадамустарга кызыгуу эң жогорку чекке жетти көрүнөт. Буга психикасы туруктуу эмес, жакшы окуу жайларынан билим албаган адамдар айрыкча көп туш болору байкалууда. Бирок чындап эле илимий негизде көп нерселердин алдын ала айткан окумуштуулар менен ойчулдарды буларга кошпоо керек, дейт Лондондон чыккан абройлуу жана бүт дүйнө кызыгып окуган Экономист журналы. Бул журнал өткөн аптада арабтардын тополоңу дагы канчага созулат деп аталган макаланы жарыялады. Макалада 2 жылдан бери токтобой аткан араб дүйнөсүндөгү революциялар менен тос тополоңдорду мындан туура 600 жыл илгери атактуу араб ойчулу Ибн Халдун айтып кеткени тууралуу сөз болот. Ибн Халдун англис тарыхчысы Арнольд Тойнби менен орус тарыхчысы Лев Гумилевтен мурун эле адамзаттын тарыхы толкун сыяктуу алмашып цикл түрүндө өнүгөрүн жазган экен. Араб ойчулу ошондой эле бийлик башына келген деген династиялар орто эсеп менен 3 муун алмашкыча мамлекет башкарарын. Ошол убакыттын ичинде ал династиялар таптакыр ирип чирип бүтөрүн, анда соң алардын ордуна тазамын, акмын дегендер келерин. Бирок алар да ошол эле жолго түшөрүн айтып кеткен экен. Ошондуктан дейт Экономист журналы, араб дүйнөсүндөгү асты революция менен аяктап, арты ичара согуш менен уланып жаткан араб көктөмү дагы канча созуларын эч ким айта албайт. Кезекте бери болгондо 50 жылдан бери королдук бийлик астында жашаган Иордания, ошол эле сыяктуу династия башкарган Кувейт, анда соң Марокко, Бахрейн менен Сауд Аравиясы турат. Бул мамлекеттердин эли да нааразылыгы күчөп, кезек-кезек көчөгө чыгып, араң эле чыдап турушат, дейт Экономист журналы. Сиздер үчүн эл аралык басма сөз беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Оодатан казаттык белгилүү комузчу жана дастанчы Нурак Абдрахманов 65 жашта. Бул мааракени утурлай анын Бул дүйнө аталышындагы концерти токтогул сатылган Атындагы улуттук филармонияда өттү. Комузчунун чыгармачылыгына кабарчыбыз Санжит Туйтунова кененирээк токтолот.
Нурак Абдрахманов кыргыз музыкасы үчүн чындап күйгөн чыгармачыл дыйкан, дайым издеүү үстүндө. Кыргыз дегенде жанын төшөп, ата журтка болгон сүйүүсүн күү менен далилдеп келет. Нурак Абдрахмановдун ар бир күүсү тарых, ар бир күүсүндө терең маани катылган. Буйрет ойгончу Туран аттуу түрк тилдүү элдерге арналган жаңы күүсү жаңырды. Нурак Абдрахманов ушул жашка келгиче 20дан ашуун күү жараткан экен.
Жетиштүү эле болду окшойт деп койдум. 20дан ашып күү деген эми бул кыргыздын турмушундагы чоң жетишкендик да. Бир эле күүсү менен, 3-4 эле күүсү менен кыргыздын тарыхында өлбөс болуп калгандар бар. Мисалы үчүн токтогул атабыз деле, Нияз атабыз деле 5-6 күндүн айланасында да. Анан күү чыгаруу деген максат деле эмес деп ойлойм да мен. Келип калса чыгарасың, келбесе чыгарып деле кажаты жок да.
Ушул жерден белгилей кетели, Нурак Абдрахманов шакирттерине күй черткенди нота менен эмес, байыркы Орхон Энесай тамгаларынын негизинде үйрөткөн экен.
Нурак атага 2-нчи классынан бери окуп жатам. Биринчи Н тамгасынын эксперименталдык шакирттерибиз бизбиз. Н тамгасы бул Энесай Орхон тамгаларынан негизделген. Бул европалык ноталардан 10 эсе оңой ноталар. Ошондуктан комузду үйрөнүш бул аябай жеңил.
Дейт жаш шакирти Алмаз Дүйшөналиев. Алмаз муну менен катар Н тамга аркылуу комуз кылдарын кантип күйлөгөндү да көргөзүп берди.
Бул орто Н тамгасы мындай галочка болуп белгиленет. Бул Орхон Энесайдын тамгаларынан эсептелинет. Чыпалактыкы бул Ү тамгасы.
Садабай Шатманов комузчунун курдашы, Ош шаарынан атайын концертке катышуу үчүн келген экен.
10-чу катары таанышмын да башында. Бул күүгө кийин кирди. Бирок өтө катуу киришти да. Мурда бир 7-8 күйлөнүш бул турмушта бар эле. Ошону ансамбльге чертет элек, жеке чертет элек. А бирок бул өзүнчө күйлөнүш таап, өзүнчө бир жана ыкма менен анан кээ бир күйлөрүн ошол өзү тапкан күйлөнүшкө салып, чертип, мына эми жаштарды үйрөтүп, анан дагы бир жаңылыгы кыргыздын нукура тамгасын таап атат.
Комузчу баш аягы 100дөн ашуун шакиртти таптаган экен. Алардын асты 60дан ооп калса, арты 6 жашта. Концертте анын баары комузда кол ойнотуп, ата мурасы Атилла хан улуу тоолор баштаган атактуу күйлөрүн аткарып беришти. Концертте Нурак Абдрахмановдун атактуу күйлөрүнөн тышкары обондуу ырлары да жаңырды. Санжит Уйтунова, Азаттык, Бишкек.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Урматтуу каармандар, мына ушундай ноталарда Азаттык саат 8-деги кезектеги берүүсүн соңуна чыгармакчы. Октурдун акырында сайтыбыздагы материалдар жана макалалар менен тааныштырып кетсек, азыр мисалы сайтыбызга кирсеңиз, башкы бетте апта карыз жараткан кризис, жазды күткөн оппозиция, талиптер таасирдүү саясатчыны өлтүрүштү, бетонду тешип меш чагып деген макалалар башкы бетте турган чагы. Мындан тышкары ушул мүнөттөрдө Көлбаевдин жөөкөлөрү кара тизмеде, 8 бала көчкүнүн алдында калды деген макалалар эң көп окулгандардын катарында турат. Сиз дагы Азаттык чекит кежи сайтыбызга кирип бул макалага пикир кошсоңуз болот. Бүгүнкү уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым, ал эми режиссер Укмурда Сезбек Бекчанов болду. Саналуу мүнөттөрдөн кийин перекрёсток уктуруубуз ого чыкмакчы. Саламатта туруңуз.